Ek wonder as ek u vanaand sou die vraag vra, hoe lyk u klere vanaand? Nou ja, ek weet nie of u nou afkyk om te sien hoe lyk u klere nie, want weet u, die woord sê vir ons daar in Prediker 9 vers 8, laat jou klere altyd wit wees en olie op jou hoof nie ontbreek nie. Nou daardie vers is vir my een kosbare gereedheidsvers vir die bruid wat die bruidegom verwag. En nou ja, ons moet waak en sorg dat jou klere wit bly, né? En moenie dat toelaat dat daar enigsins iets sal opkom wat 'n vuil kol gaan laat of wat 'n vlek gaan bring, dat jy nie vlekkeloos is nie. En dan anders sal ek wees wakker. Nou ek moet vir u sê, ons is besig om die verhaal van Pelgrim se einde te nader. En ons lees dikwels in die woord dat slaap 'n baie groot probleem was. Ons dink aan die disippels wat in die slaap geraak het, en ons dink aan Jona wat in die slaap geraak het, en verskeie oproepe in die sendbriewe word, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dood, dat Christus oor jou skyn. En nou ja, ons kan nie hier vlak voor die eindgebeure aan die slaap gevang word nie, en ons gaan hoor wat het met Pelgrim vanavond gebeur, en wat het hulle oom amper oorgekom, dat ons daaruit kan leer. So kom ons wees wakker, en ons geniet dan ook dit wat vir ons voorlê. Nou ons gaan hartlik saam bid, die Here dankie sê vir hierdie geleentheid, en vir sy bewarende hand oor die week wat verby gegaan het, maar dat die Here ook vir ons vanaand sal seën. Kom ons sit net so, ons bid saam, en ek nooi u om saam met my te kom. Here, baie dankie dat ons vanaand u naam kan aanroep. Baie dankie vir u wonderlike, wonderlike genade wat ons het, waaruit ons kan put, Here, wat vir ons baie, baie kosbaar is. En Here, as ons vanaand terugkyk, dan sê ons, u genade aan ons was nie te vergeefs nie. In daardie moeilike omstandighede, daar by die werk, Here, miskien by die huis, het ons nodig gehad, en dit was oorvloedig, en deur u genade is ons wat ons is. Here, baie dankie vir 'n naweek wat aanbreek, om net weer verkoop te word, gees, siel en liggaam, in die naweek, Sondag, die opstandingsdag. Here, ons eer u daarvoor, en as ons nou gaan saam die voorlesing doen, en Pelgrim wat sy einde nader, waar hy wil kom, dat hy ook vir ons saam sal seën, en Here, dat ons harte saam opgewonde sal raak ook, vir die eindstreep, Here, wat ons nader van die in hierdie wêreld geskiedenis. Baie dankie Here, ons vertrou u, gee ons groot genade, en dankie Heilige Gees vir u wonderlike werking in ons, in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan lees uit Pelgrim se reis na die ewigheid. John Bunyan het die verhaal geskryf, 'n beeld van die mens se lewe van wedergeboorte af, of van dat die Heer met hom besig is, wedergeboorte, die pad wat hy stap tot in Kanaans land, hemelsland. En nou Pelgrim het baie dinge al deurgegaan, hy en hoop voltrou, volhard op die pad, en hulle het so pas het hulle 'n bietjie wiks gehad deur die hemelse roede, deurdat hulle nie aggegee het op die verleier wat hulle in 'n valstrik ingelei het, in 'n net gelei het nie, terwyl die herders hulle gewaarsku het daarteen. En nou ja, nadat hy hulle 'n pak gegee het, het hulle toe verder gegaan, en weer eens het ou Pelgrim 'n lied gesing. Elke keer sing hy 'n lied om dan net sy blydskap bekend te maak. Nou ja, en weet julle wat, terwyl hulle net daar weg is, terwyl hulle verder stap, sien hulle maar, hier kom iemand hulle tegemoet. En Christen sê vir sy broer, daar is iemand met sy rug na Sion gekeer, en hy kom in ons, na ons toe aangestap. Met ander woorde, hy stap die teenoorgestelde rigting as Pelgrim en Hoop. En Hoop sê, ek sien hom. En ons moet nou om in ag neem, want hy kan ook miskien 'n vleier wees, want hy het ons nou net pak gekry oor vleier. En hy het al nader en nader gekom, en eindelijk was hy by hulle. En ons het gisteraand gesê, sy naam was Atheus. En hy het hulle gevra, waarheen gaan julle? Christen sê, ons gaan na die berg Sion, die hemelse stad. En hierop skater Atheus van die lach, hy lach. Christen dink nie dis 'n grap nie. Hy vra: "Waaroor lag jy?" Ateë sê: "Ek lag omdat julle, soos ek sien, sulke onkundige mense is wat so 'n moeilike reis aangepak het en op slot van sake gaan julle nie loon hê nie. Daar gaan niks wees nie." Christen sê: "Hoe meen jy dat ons niks sal kry nie?" Ateë sê: "Daar bestaan in die hele wêreld nie 'n plek soos waarvan julle droom nie." Christen sê: "Maar tog wel in die toekomende wêreld." Ateë sê: "Toe ek nog tuis was in my eie land, het ek ook gehoor van die stad waarvan jy praat. Ek het uitgegaan om daarna te soek. Ek soek nou al reeds 20 jaar sonder om iets meer daarvan te vind as toe die eerste dag daarna begin soek het. Nou ons weet, nee, omdat hy God nie ken nie, daarom vind hy niks." En Christen sê: "Ons het albei daarvan gehoor en ons glo dat daar so 'n plek is." Ateë sê: "As ek dit destyds nie geglo het nie, dan sou ek nie so ver gekom het om daarna te soek nie. Maar aangesien ek niks gevind het nie, gaan ek nou weer terug. En ek sal my gaan verkoop met die dinge waarmee ek besig was toe ek die weg verlaat het, ter wille van wat ek nou insien dat dit nie bestaan nie." Christen kyk vir hoop. En hy vra vir hoop: "Is dit wat hierdie man beweer? Is dit waar?" Hoop is eintlik baie geskok dat sy vriend vir hom dit vra. Hy sê: "Gee ag, my vriend, gee ag. Hy is een van die vleiers. Bedenk wat ons reeds deur gegaan het en hoe ons getuigtig is. Luister baie mooi. Het ons nie van die gewenste berge die poorte van die stad gesien nie? Moet ons nie ook deur die geloof wandel nie? Laat ons voortgaan voordat ons hierdie man ons weer met die roede ons inhaal. Jy moes liewer, my liewe broer, die les voorgehou het wat ek jou laat hoor het vroeër, wat ons gesê het: luister na die tug, my seun. Moenie afdwaal van die weg nie. Ek sê jou, my broer, moenie na hom luister nie, en laat ons glo terwyl ons sterflike siele." Christen sê, en hy kyk vir hoop in die oë, hy sê: "My broer, ek het nie hierdie vraag vir jou gevra omdat ek aan die waarheid van ons geloof twyfel nie, maar wel om jou te beproef en om van die vrugte geniet van jou opregtheid van hart. Wat hierdie man betref, weet ek dat hy deur die god van hierdie wêreld, dis die duiwel, verblind is. Laat ons net volhard, want ons weet waarin ons glo en daar is geen leuen in nie." En toe loop hulle verder en pelgrim en hoop kom toe in 'n land waar die lig gewoonlik so van aard is dat almal wat daar ingang baie vaak word. En hier het hoop sommer baie vinnig lomerig begin voel en sy oë was so beswaar dat julle weet mos hoe lyk 'n man as hy moeg raak, nê? En daarop sê hy vir Christen: "Ek begin nou so slaperig word dat ek my oë nauweliks kan oophou. Ag, kom ons lê hier neer om slegs vir so 'n rukkie in te sluimer toe." Nee, volstrek nie, sê Christen, want as ons aan die slaap raak, dan kan het gebeur dat ons nooit weer gaan wakker word nie. Hoop sê: "Waarom, my broer? Slaap is vir die arbeiders soet en dit sal ons baie verkoop om 'n bietjie in te sluimer." Christen sê: "Herinner jy jou nie, hoop, hoe een van die herders ons teen die betowerende grond gewaarsku het nie? En sy bedoeling was dat ons teen die sondige slaap op ons hoede moet wees. Daarom laat ons nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees." Ja, hulle is nou skerp. Hoop sê: "Ek erken skuld. Ek was hier alleen gewees. As ek hier alleen was, dan het ek my deur die slaap laat oorweldig. Ek sien dat die woorde van die wyse man baie waar is. 2 is beter as 1. Tot hiertoe was jou geselskap my 'n enkele weldaad, en die loon op jou arbeid sal jy sekerlik ontvang." Christen sê: "Nou ja, om ons slaperigheid in hierdie plek te verdryf, kom ons praat 'n bietjie met mekaar aan die hand wat ons ondervind het en ons bou mekaar daarin op, stigtelik, vertel vir ons, wat het die Here en God vir jou gedoen? Christen sê, nou ja, hoop sê, van harte ja. Christen sê, nou waar gaan ons begin om mekaar te vertel? Hoop sê, baie mooi antwoord, waar God met ons begin het. Maar gaan jy asseblief voort en net toe Christen begin vertel, voor hy vertel, sing hy natuurlik eers 'n lied. En toe begin Christen met hoop vertel die hele pad wat hy gestap het, van die stad van verderf, deur die poort, by die reus verby, deur die al die dinge wat hy deurgegaan het, vertel hy, en hoop sit en luister, en op 'n stadium sê Christen vir hoop, hoop dis nou jou beurt, en hoop begin vertel die pad wat hy gestap het, en wat hy wedervaar het, en daardeur het hierdie twee wakker gebly, deur mekaar van die dade van God te vertel, en op 'n stadium vra hoop vir Christen, gee my bietjie die redes waarom jy dink iemand terugwyk soos wat ons op die pad gesien het. Daar's 'n paar van hulle wat omgedraai het en teruggegaan het. En Christen sê, ek sal dit met plesier doen. En daar begin Christen praat. Nou die redes wat hy hier gee, wil ek graag vir u lees, want ai, dit is so van toepassing. Ook in vandag se lewe. Hy sê, die eerste rede waarom mense terugwyk of dan in ons taal afvallig word, is, hy trek soveel as moontlik sy aandag van God, die dood en die toekomende oordeel af. Die tweede, langsamerhand, begin hy sy pligte in die geheim verwaarloos, die gebed in die binnekamer, en sy luste wat hy moes beteel, waaksaamheid, droefheid oor die sonde, soortgelyke dinge meer, hy begin dit langsamerhand verwaarloos. Ja, dit begin so klein bietjie aan 'n mens vat, en dit begin stelselmatig al meer en meer word. En as hy daardie dinge begin verwaarloos, begin hy die geselskap van innige en vurige Christene vermy. Hy wil nou nie meer deel in hierdie in die mooi getuienis en die praatjies van vurige Christene nie. Dan sê Christen, dan word hy traag om sy openbare pligte te behartig, naamlik die aanhoor en die lees van die woord van God, godsdienstige bywoning van samekomste en ook godsdienstige samesprekings. En in ons taal weet ons, lees ons in Hebreërs 10, jou onderlinge byeenkomste. So, hy begin traag word. Nou sien jy die pad wat hy stap. Eerstens, hy trek sy aandag van God af, hy begin verwaarloos die gebed in die binnekamer, hy vermy die geselskap, en hy word traag om openbare byeenkomste by te woon, en dan sê Christen verder, dan begin hy op een of ander godvreesende ontevrede word. En om op so 'n duiwelse manier van misstappe te beskuldig, dat het om kastig rede gee om die godsdienst vaarwel te sê. Hy begin op een of ander godvreesende ontevrede word. Met ander woorde, hy neem nou bietjie aanstoot op 'n persoon wat die Here met sy hele hart dien. En op so 'n duiwelse wyse van misstappe te beskuldig, dat het om kastig rede gee om die godsdienst vaarwel te sê. En ons het dit al baie gehoor in ons dag ook. Ek sit nie saam met so 'n klomp skynheiliges in die kerk nie. Nee, het julle dit al gehoor? Ja, dit is precies in ou pelgrimme so in die kol. Want, sê hy, as die godsdienst sulke mense in die kerk en aan die nagmaalstafel toelaat, dan wil ek niks daarmee te doen hê nie. So, nadat hy ware pligte versuim het, begin hy nou ontevrede word met die kinders van die Here. En die volgende stap is dat hy die geselskap van allerlei vleeslike, onsedelike en wellustige mense opsoek. Ja, jy begin van die spotters en wandel op die weg van die sondaars en sit daar waar hulle sit. Nee, en dan laat hy hom eers in die geheim tot vleeslike en wellustige gesprekke verlei, is nooit meer verheug as wanneer andere, wat vereerlik en agbaar gehou word, om voorgaan nie. Sulke voorbeelde laat hom nog meer volhard in sy sonde. En dan begin hy openlik klein sondes te bedrywe. En dan, as hy eindelik verhard is, vertoon hy hom openlik. Nou dit gebeur ook in ons tyd. Ons skrik baie keer as ons sien dat iemand van die weg afdwaal en in groot sonde val. Maar sien u waar dit alreeds begin? Dit het begin by hy trek sy aandag van God af, langsamerhand begin hy dinge verwaarloos, hy vermy geselskap van vurige Christene, hy word traag in sy openbare pligte by die kerk, en dan word hy ontevrede oor die kinders van God en beskuldig hulle, en dan soek hy die geselskap op van onsedelike, wellustige mense, en hy word verlei in daai gesprekke, en dan begin hy openlik met klein sondes, en as hy dan volhard verhard is, dan vertoon hy hom openlik. En nou moet 'n wonder van genade hom red, anders is daar vir hom groot moeilikheid, want hy het homself in groot ellende gedompel. En weet julle toe hulle met mekaar daar deur is, en terwyl hulle so met mekaar praat, en hierdie land wat hulle so aan die slaap wil maak, sien ons hoe dat hulle die betowerende grond deur was, hulle is daar deur, en hulle kom in die land van, ons noem het Beulaland, of Kanaans land. Dis 'n wonderlike, wonderlike wêreld. Hier was die lig soet en aangenaam, en hulle weg het reg deur hierdie land gegaan, en hulle het hulle so verkoop in hierdie tyd. En weet julle wat? Terwyl hulle nog so stap, sien hulle hier voor hulle 'n pragtige, pragtige gesig van 'n stad. 'n Stad wat se die so weerkaats omdat dit van suiwer goud gemaak is. So skerp dat hulle dit nie met die blote oog daarin kan kyk nie. En nou ja, en so kom sien ons dat daar twee manne hulle teekom wie se klere soos goud geskitter het en hulle gesigte het soos die lig geblink. En hierdie manne vra vir pelgrime en vir hoop, waar kom julle vandaan, waar het julle vernag, watter moeilikhede en gevare? En pelgrims het hulle volledige antwoord, en die manne sê vir hulle, daar is nog twee moeilikhede wat julle wag, en dan is julle in die stad. En toe sê Christus, ag julle moet ons asseblief vergesel, asseblief. Nee, sê die manne, julle moet dit deur julle eie geloof verwerf. En so het hulle saamgereis, totdat hulle in die gesig van die poort van die hemelse stad gekom het. En daar tussen hulle en die poort is daar 'n rivier. Daar's nie 'n brug nie, en hierdie rivier was baie diep. En hierdie pelgrims het nie geweet waarheen nie, maar daardie manne in die blinkkleer het vir hulle gesê, as julle die poort wil bereik, dan sal julle deur hierdie rivier moet gaan. En ons gaan môre aan kyk. Heel moontlik gaan dit ons laaste voorlesing wees uit Pelgrim se reis na die ewigheid toe hulle by die stad aangekom het. Hulle moet eers deur die rivier gaan. Môre aan moet u nie mis nie. Ons gaan sien hoe dat Pelgrim die hemelstad ingaan. Daar's 'n rivier waarby hy moet deurgaan.